ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ ትከታተሉ ኣለኹም ፍሉይ መደብ ትግራይ ዋና ዘሰኣኖት ደሴት ዓፈና ማእሰርትን ጸልማትን ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ጽሑፍ ኣውፂኢና ኣለና ይብሉ ኣብ ዳያስፖራ ኣባላት ኮሚቴ ተሓባባሪ ድጋፍ ዓረና መድረኽን ናይ ትግራይ ዴሞክራስያዊ ምትሕብባርን ክልቲኦም ኣብ ክልል ትግራይ ይፍጸም ኣሎ ዝብልዎ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣመልኪቶም ናብ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ደብዳቤ ልኢኽና ኢና እውን ይብሉ ገብረ ገብረ መድህን ንኽልተ ኣባላት ናይታ ኮሚቴ ኣዘራሪቡ ኣሎ ኣጋይሹ ንርእሶም ከላለዩ ሓቲትዎም
ግርማይ ገዛኢ ዝበሃል ናይ ትግራይ ዲሞክራስያዊ ምትሕብባር ኣባል እየ።
በላይ ገሰሰ እየ ዝበሃል ኣብ ወፃኢ ብዲያስፖራ ናይ ዓረና ትግራይ ላዕላውነትን ዲሞክራሲን ፓርቲ መተሓባበሪ ኮሚቴ ኣባል እየ።
የመስግን ንግዜኹም ብሽም ኣብ ዳያስፖራ ኮሚቴ ኣተሓባሪ ድጋፍ ዓረና መድረኽን ኣባላት ዲሞክራሲያዊ ምትሕባር ትግራይን ንቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ወገናትና ይፍፀም ኣሎ ዝበልኩምዎ ዓፈናን መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላትን ዝገልጽ ስፍሕ ዝበለ ደብዳቤ ምጽሓፍኩም ናባና ናብ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እውን ልኢኽኩም ኣለኹም። ዕላማ ናይቲ ደብዳቤ እንታይ እዩ? ስለምንታይ ከ ኣብዚ ሕዚ እዋን እንታይ ዝተፈለየ ስለ ዘሎ እዩ? ኣቶ ግርማይ
ይቐኒየለ እየ ሕዚ ዝተፈለየ እዋን ሓልዩ ኣይኮነን ኩሉ ግዜ እውን እንብሎ እዩ። ሎሚ እቲ እንብሎ ዝነበርና ዝደገምናሉ ኩነታት እዩ ዝኒሆ። ብፍላይ እውን ካብዚ ናይ ሕወሓት ማእከላይ ኮሚቴ ፈፃሚት ኣካላት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነበሩ ብምሉኦም ንትግራይን ካብ ዝተመለሰሉ ግዜ እንዳሓረብ ዘሎ ኩነታት ሕገ መንግስቲ ተጣሒሱ ኢልካ ሰላማዊ ሰልፊ እናገበርካ ንስኻ እውን ክትሕሶ የብልካን ዝብል ንምምልኻት ምክንያቱ ኣብዚ ሕዚ እዋን ሓደ ብትሕገ መንግስቲ ሰባት ብዘይ ገበን ክእሰሩ የብሎምን ይብል ሕዚ ናይ ዓረና ኣባላት ናይ ኢንዲፐንደንት ዝኾነ ተሓሳስባ ዘለዎም ኣብ ሰቤታት ኣለው ይተፈትሑ ነብካል ኢትዮጵያ ተፈቲሖም እናሃለው ማለት እዩ። ብካልኣይ ደረጃ ኣብ ካሊእ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ ይከበር እንተሕልካ ኣብ ትግራይ እውን ሕገ መንግስቲ ድኳል ክኽበር ኣለዎ ልዕሊ ሕገ መንግስቲ ዝኸውን ሰብ ክህሉ የብሉን እንትዘሎ ግን ሕዚ እንታይ እዩ ኮይኑ ልዕሊ ሕገ መንግስቲ ዘለውን ልዕሊ ሕገ መንግስቲ ዘለና ዜጋታትና ኮይና ዘለና። ስለዚ ንመጀመርያ ግዜና ዘይኮና ኩሉ ግዜ እንብሎ ዝነበርና ሕዚ እውን ደጋጊምና ንድሕር ሕዚ እውን ደጋጊምና ንብሎ ዝኮና ነገር እዩ።
ኣቶ በላይ ኣብቲ ደብዳቤኹም ውፁዕ ህዝቢ ትግራይ ኣብቲ ሃገር ናይ ዘሎ ለውጢ ተካፋላይ ኣይኮነን ዝዝክሮ ሲኢኑ ኣሎ ኣብ ትግራይ ትማል ጸልማት ነይሩ ሎም እውን ጸልማት ኣሎ ኢልኩም ኣለኹም። ከምዚ ሕዚ ኣቶ ግርማይ ዝበሎ ብተደጋጋሚ ባዕሉ ዓረና ትግራይ እውን ከም ዝገለጾ ኣብ ትግራይ ዝተኣሰሩ ኣባላትና ከምቲ ኣብ መላእ ሃገር ዝተወስደ ናይ ምፍታሕ ስጉምቲ ኣይተወስደን ክብል ጸኒሕ ኣሎ። ነዚ ዲኹም ትብሉ ዘለኹም ኣቶ በላይ?
የቕኒየለይ ዕድል ዝተውሃበኒ ቅሪብና የ ዘኒአና ደብዳቤ ጥራሕ እውን ኣይኮነን ከም መግለፂ እውን ክበሃል ይከኣል እዩ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዓብዪ ኣሕመድ ጥራሕ እውን ከይኮነስ ናይ ክልላት መራሕቲ ከምኡ እውን ንጠቕላላ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን እዚ ጉዳይ እዙይ መፍትሒ ንክረከቦ ብፅሒቱ ክገብር እውን ዘመላኽት እዩ። ካብኡ ሓሊፉ እውን ንጠቕላላ ህዝቢ ትግራይ እውን እዚ መልእኽቲ እዚ ንክበፅሕ ኣድሬስ ጌርና ኢና። ንሕና ብፍላይ ብዓረና ወገን ኣብዙ ዲያስፖራ ደጋዲምና ካብ እነልዕሎም ሕቶታት ሓደ ህዝቢ ትግራይ ልዕሊ ሓደ ፖለቲካዊ ውድብ እዩ። ብሓደ ውድብ ንብረትነት ተታሒዙ ንውሕዳት መራሕቲ መገልገሊ ኮይኑ ክነብር የብሉን። ህዝቢ ትግራይ ደም ከፍ ኢሉ ዘምፀ ቃልሲ ብውሕዳት መራሕቲ እንትደልዮም ዝህብዎ እንተዘይደልዮም ከዓነ ዝኽልክልዎ ክኸውን የብሉን ከምቲ ዝተብሃለ ንወይና ንደግም ዘለና። ንምንታይ ኣብዚ እዋን እዚ ንዝብል ከዓ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ካብ ማንም ከባቢ ዝኸፍአ ጭቆናን ዋላዊ ቅድሚቲ ለውጢ ተባሂሉ ዝዝረብ ዘለውን ቅድሚኡ ካብ ዝነበረ ሕዚ ዝፀበበ ኩነታት ስለ ዘሎ እዩ።
ኣቶ በላይ ካብቲ ቅድሚ ሎሚ ዝነበረ ብዝኸፍአ ዘብል ግን እንታይ ኣሎ? ኣብነት ዶ ሓደ ክልተ ኢልካ ምጠቐስካ?
ሓደ ህወሓት ካብ ዝተፈላለየ ቦታት ተኣኻኺቦም ሕዚ ኣብ ትግራይ እዮም ዘኒሄው። ትግራይ ናይ መጨረሻ ድፍዖም ገይሮም እዮም ወሲዶማ ዘኒሄው። እቲ ኣብ ዜጋታት ዝገብርዎ መጥቃዕቲ ሕዚ ክሳብ ዳ ትማሊ ሰንበት ኣብ ክልተው ላዕለ ይኹን ኣብ ዓዲግራት ኣብ ኩሓ ኣብ መቐለ ኣብ ካልኦት እውን ዝግበር ዘሎ ናይ ስነ ልበናውን ናይ ኣካልን እስርን መጥቃዕቲ ብጣዕሚ ዝኸፍአ እዩ። ዓይኒ ዘውፅአ እውን እዩ። ሕዚ ኣብዚ እዋን እዚ እንተርኢኻ ቅድሚ ሕዚ ዘይነበረ ማለት እዩ። ዜጋታት ፍትሒ ናይ ህገ ልዕልና ዲሞክራሲ ሰብኣዊ ነፃነትን ይከበር ስለ ዝበሉ ጥራሕ እንከርዳድ እናተውሃሉ ባንዳ እናተውሃሉ ፋሂቶ እናተውሃሉ መጸለም እናተውሃሉ ከዳዓት እናተውሃሉ ሕዚ እናተደብደው ቤት ዛዓት ሁሉ ዝዳጎሉ
አብጽሕፍኩም አብዝሕዚ እዋን ኣብቲ ሃገር ዘሎ ጸገም ምንጭ ሕወሓት እዩ ሕወሓት ኮፍ ኢሉና ኣለወ ንዕኡ ገዲፍና ምስ ጨንፈር ምቅላስና ጸላእትና መሊሶም ክጠናኸሩ ዕድል ዝህብ እዩ ኢልኩም ኣለኹም ኣብቲ ሃገር ናይ ዘሎ ጸገም ምንጪ ሕወሓት እዩ ኢልኩም ዲኹም ተኣምኑ ሕዚ እውን ኣብዚ ዓመት እዚ ምክንያቱ እቲ ኣብቲ ፅሑፉ ኣቲ ዘለዉ ኣብዚ ዓመት እዚ ዝመፀ ለውጡ እውን ኣብ ትግራይ ኣይተረኣየን ኢል ትብሉ ስለ ዘለኹም ጸላእትና ትብልዎ ኸ ሕወሓት እዩ ምክንያቱ ንሕወሓት እውን ዓረና እውን ዝኸሶ ወይ ካልኦት ውድባት እውን ዝኸሶ ብዚ ወየናይ ዲሞክራሲያዊ መስመር ዝበሃል ጸላእን ፈታውን ኢሉ ብምቕማጡ እዩ ንስኹም ኸ ካብኡ ዝተፈለየ እንታይ ገይርኹም ጸላኢኹም ትብልዎ ዘለኹም ንሕወሓት ኣቶ ግርማይ
ትኽክል እዩ ሕዚ ዝገለጽካያ ሓደ ብኣይዲኦሎጂ እዩ ሕዚ ጸላእን ፈታውን ኢሉ እውን በቃ ንሕብረተሰብ ፈላለይዎ ዘሎ ካልኣይ ከም ጸላኢ ጌርካ ናይ ሕወሓት ንበይኑ ኣይኮነን ሕዚ ነልዕሎ ዘለና ብዛዕባ ትግራይ ስለ ዝኾነ ኣብ ትግራይ ከዓ ብዘይካ ሕወሓት ምንም ስለዘየለ ንትግራይ ቀንዲ ማሕለኻ ኮይኑ ዝኒሶ ሕወሓት ስለ ዝኾነ እዩ ብካልኣይ ደረጃ እዚ ስርዓት እዚ ዘምፀኦ ዝተኸሎ ሕወሓት እዩ ንትሕዚ ዝኒሆናዮ ኩሉ ጸገማት ንክበፅሕና ዝገበረ እውን ንዚኣቶም ኩሎም ንዞም ሕዚ በትሪ ዘዋጣውጡልና ዘለዉ ንኩሎም ንሰልፊ ኢሉ ባዕሉ ዘምፀኦምን ባዕሉ መልሚሉ ዘምፀኦምን ሕዚ ንሳቶም እግረ ውፂኦም ንኣኡ ንክወቅዕሉ ዝበፅሕሉ ኩነታት ዝፈጠረ ብምሉኡ ብሕወሓት ዝተፈጥረ ነገር ስለ ዝኾነ እዩ ብጠቕላላ ግን ብሃገር ደረጃ ፀገም እኒሆ ኣብ ኩሎም ንናይ ባዕልቶም ድክመታት እኒሆም ናይ ባዕልቶም ፀገማት እኒሆም ንኣና ዝምልከተና ንዚ መግለፂ እዚ እውን ክንውፅን ከለና ብፍላይ ብፍላይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ኣመልኪትና ዘወፃናየ ስለ ዝኾነ ኣብ ትግራይ ከዓ ወሳናይን ወናናይን ዝኾነ ሓይሊ ከዓ ሕወሓት ስለ ዝኾነ ካብ ሕጊ ንላዕሊ ንባዕሉ ቐሚጡ መራሕቲ ሕወሓት ኣብ ርእሲ ህዝቢ ዘብፅሕዎ ዘለዉ ፀገማት ንምግላፅ ስለንጥቀመሉ
ኣቶ በላይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ከምቲ ትሰምዕዎ ዘለኹም ኣብ መላ ኢትዮጵያ ግጭት ሞት ምምዝባል ብሰፊሕ ኣሎ ናይቲ ሽግር ምንጪ ኣብ ዝተፈላለዩ ብርክታት ብዝርከቡ ታሕተወት ኣመሓደርቲ ኢህወደግ ከም ዝፍፀም እውን ኢህወደግ ኣብዚ ቀረባ ገሊፅዎ ኣሎ ሕወሓት ድማ ንትግራይ ጥራሕ እያ ተመሓደር ዘላ እሞ ኣብ ጉጅን ጌድኦን ዝተፈጥረ ሰፊሕ ምምዝባልን ስቃይን ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ኣምሓራን ዝተፈጥረ ሞትን ምምዝባልን ኣብ ወሰናወሰን ክልላት ሶማልያን ኦሮምያን ዝተፈጥረ ምምዝባልን ግጭትን ከመይ ኢኹም ተተሓሕዝዎ ዘለኹም ናይ ዝሓለፉ 26 27 ዓመታት ሕወሓት ኣብቲ ፌደራላዊ ስርዓት ኣብ ዝነበረሉ ክበሃል ይከኣል ኣብዚ ሓደ ዓመት ግን ዶክተር ኣብይ ናብ ስልጣን ምስ መፁ ንዝተረኣዩ ለውጥታት እውን ኣብቲ ፅሑፍኩም እየ መሰረት ገይረ ሓተኩም ዘለኹም ከመይ ገይሩ እዩ ናይዚ ኩሉ ተሓታቲ በብመዓልቲ ዝፍጠር ግጭትን ሞትን ወይ ምምዝባል ሕወሓት ተሓታቲ ክኸውን ዝኽእል ኣብዚ ሕዚ እዋን ተበላይ
ኣቶ ግርማይ ብደንብ ገይሩ ገሊፅዎ ነይሩ ንሕና ኣብ ጌደ ይኹን ኩሉ ኩርናዓት ዝፍፀም ዘሎ ናይ ህዝቢ ምፍንቃል ናይ ሞት ግጭት ብምልኦም ድምር ውፅኢት ናይቱ ዝሓለፈ ናይ 40 ዓመት ናይ ፈላሊኻን ኣነቂርካን ግዛእ ዝብል ናይ ኣቤታዊ ዲሞክራሲ ስርዓት ድምር ውፅኢት እዩ ንሱ ዝዘርኦም እዮም ሕዚ ዝዕፀዱ ዘለዉ ዝብል ብኣጠቃላለዩ ክግለፅ ዝኽእል እዩ እዚ ናይ ሕዚ ዘኒሄው ውፅኢቱን ምስ ቅርንጫፉን ምቅላፍ ትጉንዲ ምቁራፅ ወይ ከዓነ እቲ ምንጪ ምድራቕ ዝብል እዩ እውን እቲ ንሕና ኣድሬስ ጌርናዮ ዘለና ንህዝቢ
ጉንዲ ትብልዎ ዘለኹም ድማ ሕወሓት እዩ
ፅናወ ንሕእወ ኣንተወኮ ተገሊፁ ኣቤታዊ ዲሞክራሲ እኮ ሕወሓት ዘምፀኦ ስርዓት እዩ
ኣቶ በላይ ሓንቲ ግዜ ሓንቲ ግዜ ኣቶ በላይ ሓንቲ ግዜ
ምክንያቱ ድሓንዓፅወኒ ካለካ
ኖኖኖ ድሓን ክበካ እየ ኣይንተሓወሰ እየ ኮ ዝብል ዘለኹ ምክንያቱ
ናይዛ ሓደ ልክል ዘሎ
ስናሕሞፅ ናይ ከሚስየ ናይ ጌድኦን ናይ ገለ ንብልቶ ኮይንና ኣብዚ ዓመት እዚ እንተፈጢሩ ዘሎ ኣብዚ ዓመት ድማ ሕወሓት ኣባይታ የለን ናብ ትግራይ ከምቲ ዝገለፅኩም መባዕልኩም ተዋህሊሎም ትግራይ ሰፊሮም ትብሉ ኣለኹም ስለዚ ናይቲ ነዊሕ ናይ 26 27 ዓመት ፖሊሲ ውፅኢት ምባል ሓደ ነገር እዩ በቲ ሎሚ ኣብቲ ባይታ ዘሎ ግን ከመይ ገይሩ ዩ ሕወሓት ይፍፅመሎ ምክንያቱ ምጥፋእ ሂወት ምምዝባል ኢና ነውግዕ ዘለና እሞ ተተኣሳስረለይ ስለ ዘለኹ እዩ
እዎ ሞ ከዓነ ኮ ዝብለካ ዘለኹ ሕዚ ኮ ሕወሓት ናብ ትግራይ ይኸድ እምበር ማእኸላይ መንግስቲ ኣካል ማእኸላይ መንግስቲ ኮይኑ ዝመርሕ ዘሎ ኢህአዴግ እዩ ኣርባዕተ ውድባት ስቲል ኣለዎ እንሳቶም እዮም ዝመርሑ ዘለዉ ዶክተር ዓብዪ እውን እሶም ዝመረፅዎ እዩ ዝመራሕ ዘሎ ኢህአዴግ ከዓ ክሻብ ሕዚ ዝመርሕ ዘሎ ብኣቤታዊ ዲሞክራሲ እዩ እቲ ለውጢ ዝበሃል እውን ስርነቀ ዝኾነ ለውጢ ዝመፀ ነገር የለን ማሊ ናይ ሽግር ኣካል ዝኾኑ ንሶም እዮም ሕወሓት ኢህአዴግ እዩ ሕዚ እውን ዝኾነ ንስ ዝመርሕ ዘሎ ስራሕ ሕዚ ንትግራይ ስለ ዝኸደ ሕወሓትስ ኣብዚ ዝግበር ዘሎ ናይ ምፍርቃል ናይ ገለታት እድየብሉ ይኻትብለኒ ዘለካ
ኣነ ኣይወልኩን ክትምልሰለ ኖ ኣቶ በላይ ኣነ ኣይወልኩን እኮ ክትምልሰን ሓተካ ዘለኹ እምበር
ሞታሪ ክብለካ ዝደሊ ዘለኹ ኣነ እቲ ዝግበር ዘሎ ንኹንኖ ኢና እቲ ለውጢ ብኣግባቡ ንኸይኸይድ ዝኸልፉ ስራሕቲ ስለ ዝግበሩ ዘለዉ እዮም ሓደ ካልኣይ ከዓ በብኸባቢ ሕወሓት ጥራሕ ዝገብሮ ዘሎ ከይኮነስ በብኸባቢኡ ዘለዉ ናይ ኢህአዴግ ኣባላት ውድባት እውን ዝፈጠውዎ ዘለዉ ሽግር እዩ ኣብ ኦሮምያ ኣብ ደንኻራ ኣብ ደቡብ ኣብ ካልኦት ዝፍፀም ዘሎ ሕወሓት ጥራሕ እዩ ኢዱ ሰዲዱ ወይ ኣባላት ሰዲዱ ዝገብሮ ዘሎ ማለትና ኣይኮነን
ሕዚ እውን ናብቲ ፅሑፍ ክመልሰኩም ኣብ ካልኦት ክልላት ብፍላይ ድማ መንእሰይ ወለዶ ናይ ምውዳብ ናይ ምዝራብ ሰላማዊ ሰልፍ ናይ ምክያድ መራሕቱ ናይ ምውራድ ነፃነት ረኺቡ ይብል እቲ ፅሑፍ ናይቲ ለውጢ ፍረ ተጠቃሚ ኮይኑኣሎ እዚ ዘኹርዕን ዘቕንእ እንተኾነ እውን ኣብ ትግራይ ቅድሚ እቲ ለውጢ ካብ ዝነበረ ስቃይን ዓፈናን ሰፊሑ እቲ ህዝቢ ኣብ ዝለዓለ ስቃይ ኣሎ ዝብል ድምፀት ዘለዎ ብኣንጻሩ ድማ ኣብ ትግራይ ዝነብር ሰብ መጺኡ እቲ ኣብ መላእ ሃገር ዝተረኣየ እሱራት ናይ ምፍታሕ ስጉምቲ ፖለቲከኛታት ናብ ሃገሮም ምእታው ጽቡቕ እንተኾነ እውን ኣብ ትግራይ ኣንጻራዊ ሰላም ኣሎ ናይ ዕስለ ፍርድ የለን ስርዓት ኣልቦነት የለን ካብ ክልላት ክልላት ተመዛቢሎም ዝመፁ ልዕሊ ሓደ 100,000 ህዝቢ እምበር ናይ ውሽጢ ምምዝባል የለን እንተበልኹም እንታይ ምመለስኩም ኣቶ ግርማይ
ምምዝባል ውሽጢ ዓዲ ዘይምንባሉ ሓደ ዓብዪ ብጣዕሚ ዝምስገን ነገር እዩ ግን እታ ሓንቲ የበኣ ቁልፊ ዝኾነት ነጥቢ ትመፅእ ግን እቲ ዘይምምዝባል ይኹን ናይ ህዝቢ ናይ ባዕሉ ስምዒቱ ድልየቱ ንክገልፅ ናይ ዲሞክራሲያዊ መሰላቱ ንቲ ሰላም ከጠናኽሮ ዝኽእል እምበር ከምቲ ሕዚ ተዓፊኑ ኣብ ሕዚ ሓረስቶት መሬቶም ናብ ከተማ ንክኣቱ ተባሂሉ ኣብ ዝተወስደሉ ግዜ ስቕበሉ ተባሂሎም ዝእሰሩሉ ዝግረፉሉ ድምፆም ከየስምዕሉ እውን እንታይ እቶም ዝግበረሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ሕብረተሰብ ግን መሰሉ ምጥያቁ ንባዕሉ ከንጌጋ ተወሲዱ ከምዞም ሕዚ ኣብ ኩሓ እውን ዝረአናዮም መናእሰይ ማለት እዩ ናይ ሕብረተሰብ ፀገማት ኣብ ዘንፀባርቀሉ እዋናት ንዚኣቶም በቃ ንኣሰርካ ንሓነቕካ ናብ እስር ቤት ምእታውን ኢብና ሕጊ ብዘይፍቅደ እውን 48 ሰዓት ናብ ፍርድ ቤት ክቐርቦ ኣለዎ ትብሎም እዞም ሰባ እዚኣቶም ናብ 3 ሰሙን ድዮ 2 ሰሙን ተኣሲሮም ፀኒሖም ሕዚ እውን ኣካውንቶም ክንፍትሽ ባ ግዛዕ ባይሎም ገና ን14 መዓልቲ ቆፀሮ ግዛዕ እናተባሃለ እንታይ እሱም ዝግበረሉ ዘሎ እዚ ናይ ስልጣን ብዘየጋባ ምጥቃም እዩ ናብ ዝብል እንታይ እሱም ክኸይድ እየ ብካልኣይ ደረጃ ማዕረ ይኮናን ንስካ ኣብ ትግራይ ሌባ ክትሰርቅ እንድሕርዳእ ደሊኻ ወይ ክተጭበረብር እንድሕርዳእ ደሊኻ ጠባል ሕወሓት ክትከውን ኣለካ ይትጥየቕን ብሚልዮናት እናሰረቁን ቦታ እዮም ዝቕይሩ ስለዚ ምሕበእልያዊ እዩ ኮይኑ ዘሎ እዩ እቲ መሰረቱ
ሕዚ ካብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ እንታይ ኢኹም ትፅቢት ትገብሩ ከምቲ ኣብ ደብዳቤኹም ዝገለፅኩምሞ እቲ ትሓትዎ ዘለኹም ሕወሓት ከተግብር ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስተር ከገድድዎም ዲኹም ትፅቢት ትገብሩ እንታይ ኸ መፍትሒ ክግበር ኣለዎ ነቲ ትብልዎ ዘለኹም ኩሉ በላይ
ንሕና ንጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዓብዪ ኣሕመድ ኣድሬስ ንግበሮ እምበር እቲ ናይዚ መላሽ ንፅበዮ ኩሉ ዶክተር ዓብዪ መልሲ ክቡናዮም ካብ ዝብል ጥራሕ እውን ኣይኮነን ካብ መንግስቲ ንፅበዮ ግን ሕገ መንግስታዊ መሰል ናይ ዜጋታት ይጣሓስ ኣሎ ማእኸላዊ መንግስቲ ዘውፅኦ ኣዋጃት ከምናይ ይቅርታ ከምናይ ምሕረት ዝኣመሰለ ኣብ ኩሉ ክልላት ክትግበር ኣይከኣለን እዚ እውን እንትኾነ ኣብ ኦሮምያ ዓደምሓራ ኣብተን ካልኦት ክልላት ንዝሓለፈን 30-40 ዓመት ተኣሲሮም ዝነበሩ ዝተፈላለየ መንገዲ ብናይ ሕልና እስረኛታት ተፈትሖም ዝነበሩ ኣብ ትግራይ ግን ኣይተፈትሑን ክሻብ ሕዚ እውን ኣብ ናይ ጨልማት ጉድጓድ እዮም ዘኒሄው ስለዚ ሕገ መንግስቲ ዝምልከት ናይ ዜጋታት ላዕላዊ ክብሪ ዝምልከት መሰል ዝምልከት ዝምልከቶ መንግስቲ እዩ ማእኸላይ መንግስቲ ከዓ ሕወሓት እውን ኣብኡ ኣሎ ዶክተር ዓብዪ ጠቅላይ ሚኒስተር ናይ ኢህአዴግ እዮም ስለዚ ብዘለዎም ስልጣን ኣብቶ ኣኼባ ክልዓል ብዘለዎም ናይ ሕጊ ናይ ምኽባር እውን ኣብ ትግራይ እውን ትግራዋይ ልክዕ ኣብ ካልኦት ክልላት ዘኒዮ መሰላት ነፃ ናይ ምንቅስቓስ ሰላማዊ ሰልፍ ናይ ምግባር ሰብኣዊ መሰሉ ክኽበረሉ ዲሞክራሲያዊ መሰሉ ክኽበረሉ ከም መንግስቲ መጠን ክገብሮ ዝግብኦ ከም ህዝቢ መጠን ከዓነ ነዚ ዝተጀመረ ቃልሲ ንትግራዋይ የግሊልካ ንትግብፅላኣ ክተቢልካ ምንም ውፅኢት ክህልዎ ስለ ዘይኽእል ህዝቢ ትግራይ ዝሳተፈሉ መሰሉ ኤክሰርሳይዝ ዝግበረሉ ናይ ቃልሲ ሃዋህው ዲሞክራሲን ኢንቫይሮንመንትን ክህሉ መታተመሉ ኣለዎን ናብ እውን ዝሓተትናዮ ኣሎ
ፅቡቅ
ህዝቡ እውን ቃልሱ ክቅፅል ከም ዘለዎ ንኩሎም ዘቅረብናዮ ዋዕታ እዩ
ፅቡቅ تجرمي
انكب دكتور ابي النصبي حدا عند وزارك هيا نغرا لا زكون عينت بالانس
غنت هوكت
بخوم عينت منم عينت نغر كله يبلوني النا انا نعمل وتو قند نغر جن كب دكتور ابي النصبي لنا لك انكب طلعي منستر ملس انكب تكلاي منستر حيل مريم ادسالني كم النصبي وزنبرنا كم ناحد هذا مراحي أبتعدي بزو وتصدر له حدي كلن كللات تقيد سخينا نستات نخبرة نختل اللوان كارز باللن اسمنا لزالنا يقني اللي
أتو أقر ما يقزاين كابزيكا واشنطن دي سي أتو بلا يقزتس كابزيكا ميرلان نزهو خمني قالمة أيق بشمين بشم سماعتني مسكن يقني اللي
أنا ومتعبنا
يقني اللي متعبنا مسكن
تقبري زقات أمزي نسخموون نتو قداي قداي نعيركم نعناون كبريهمكم جزيين عدلن همكم جزيب المدواركم يا مسكن
زیرده دمتی آمریکاییو بزعاب از جست سمع. آلم لسکا و کل لامنگست تگراین به صفحه کدام منیستر اتیوپیان ریتو و کام گبرمالسین مرکابست گبرت عرای سلطان. انتخاب نه نقرب ولکمینا یبل گبر. زیرده دمتی آمریکاییو